Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke, ki bo 11. maja, se začela uradna kampanja.
Prihodnji teden poslance čaka izredna seja, na kateri bodo obravnavali začetek postopka za spremembo ustave o delovanju ustavnega sodišča.
Stanje duševnega zdravja je alarmantno, psihoterapevti si želijo ureditve področja.
Vreme jutri bo večinoma jasno in toplo, z vetrom. Dober dan oziroma dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. Kitajska z jutrišnjim dnem zvišuje carine na uvoz ameriškega blaga na 125%. V Pekingu so odločitev sprejeli potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo zvišal carine za Kitajsko na skupno 145%. Dodatne dvige ameriških carin namerava Peking ignorirati, saj kot pojasnjujejo, ameriško blago za uvoznike ne bi bilo več ekonomsko smiselno. Kitajska naj bi proti Združenim državam Amerike zaradi najnovejših carin vložila tudi tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji. V primeru neuspešnih pogajanj pa odziv pripravljajo tudi v Bruslju. Več Andrej Šinko.
Ameriške carine na uvoz blaga bodo ameriško gospodarstvo prizadele bolj kot evropsko, je ob zasedanju finančnih ministrov članic Evropske unije dejal evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Obseg bruto domačega proizvoda ZDA bi se lahko po ocenah Bruslja do leta 2027 skrčil za do 1,4%, evropskega pa za približno 0,2%. Gospodarske posledice bi bile po oceni Bruslja še hujše, če bi bile ameriške carine stalne, preostale države pa bi sprejele nadaljne protiukrepe. Tako bi se obseg ameriškega BDP-ja lahko skrčil za do 3,3%, obseg evropskega pa za do 0,6%. Evropska unija sicer računa na uspešna pogajanja, vendar pa če ta ne bi uspela, odločnejše ukrepanje zoper ameriške carine napoveduje tudi Bruselj. Ta naj bi odgovoril z uvedbami carin na ameriške tehnološke velikane, kot sta Meta in Google, je v intervjuju za britanski Financial Times dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot morebitni ukrep pa je navedla tudi dajatev na prihodke od oglaševanja digitalnih storitev.
Papež Frančišek uspešno nadaljuje okrevanje po pljučnici, na kar kažejo tudi njegove dejavnosti v zadnjih dneh. Včeraj je tako presenetil obiskovalce Bazilike svetega Petra, kljub temu pa je še prezgodaj napovedati, ali se bo lahko deležil obredja v tednu pred veliko nočjo, je sporočil Vatikan. To bo med drugim odvisno tudi od vremena. Somaševanje na cvetno nedeljo bo vodil kardinal Leonardo Sandri. Pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke, ki bo nedeljo 11. maja, se je začela uradna enomesečna kampanja. Podporniki in nasprotniki zakona bodo imeli za prepričevanje volivcev čas do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. V začetku prihodnjega tedna bo uradno znano, kdo vse bo vodil kampanjo, saj se takrat izteče rok za odprtje posebnih transakcijskih računov in prijavo omenjenega državni volilni komisiji. Na tako imenovanem drugem tiru je opravljenih že več kot 80% del. Zgrajenih je že 37 km predorov, prav tako vsi viadukti, postavljajo pa se tudi že tiri. Časovnica, da naj bi progo začeli testirati marca 26, tako še vedno drži. Dela si je danes ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Največ prahu je v preteklih tednih dvignil 350 milijonov evrov težak zahteve konzorcija izvajalcev gradbenih del, vendar ga je družba 2TDK zavrnila. Predstavnik DRI Marko Mourin.
Teh 350 milijonov mi jemljemo ta zahtevek kot neresen. In tako tudi nismo imeli večjih težav, da smo pripravili zavrnitev tega zahtevka. Zahtevek je okoli zastojev v dolini Glinščica, ko je izvajalec lahko začel z izvedbo teh del. Zahtevek je bil pripravljen tako na splošno, da je imel stojnine noter vključene, ki pa nimajo neke realne osnove. Zahtevek je v celoti zavrnjen.
Vlada se je na današnji dopisni seji odločila, da poda soglasje k imenovanju Marjana Papeža za nov mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To bo že njegov šesti zaporedni mandat na tem mestu. Začel ga bo v soboto, končal pa 11. aprila 2029. V Državnem svetu so pripravili posvet o delu vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Državni svetnik Rajko Fajt je pojasnil, da je komisija v preteklih 35 letih opravila veliko dela, mnoge naloge pa ostajajo odprte. Terjajo nadaljne delo in iskanje rešitev v skupnem dialogu države, lokalnih skupnosti, strokovne javnosti in civilne družbe. Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.
Vse te žrtve si zaslužijo urejen grob, pokopališče in obeležje. In kjerkoli je mogoče, je treba odkriti tudi imena in priimke pokojnih. K temu nas ne nazadnje zavezuje tudi Ustava Republike Slovenije.
Predsednik komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman pa je pojasnil, da je v registru vojnih grobišč približno 1000 grobov, v katerih so pokopane žrtve, ki jim je titoizem priznal pravico do groba in spomina. V teh grobovih je po njegovih navedbah več kot 50.000 takih žrtev, pokopanih pa je manj kot 20.000. Od slednjih je približno 13.000 znanih in 7.000 neznanih. Dežman meni, da pravica do groba in spomina velja za vse žrtve. Poslanci bodo prihodnji torek na izredni seji obravnavali predlog za začetek postopka za spremembe ustave glede delovanja ustavnega sodišča, ki bi mu prinesla diskrecijsko pravico pri izbiri zadev, in predlog novele zakona o divjadi in lovstvu je odločil kolegi predsednice Državnega zbora. Ta je sklical tudi začetek redne seje, ki se bo začela 22. aprila. V Sloveniji podatka o tem, koliko psihoterapevtov imamo in kako so usposobljeni, ni. Prav tako ni nikakršnega nadzora. Tisti, ki se znajde v duševni stiski, je prepuščen lastni presoji, pri kom bo iskal pomoč. A na prostem trgu je izpostavljen tudi povečanemu tveganju za neprimerno, nekakovostno oziroma potencialno nevarnost storitev. V ta kaos želi poseči zakon, ki mu je vlada včeraj prižgala zeleno luč. Psihiatri in klinični psihologi so kritični, izobraževalne ustanove in združenja, ki se ukvarjajo s tem področjem, ga podpirajo. Helena Križnik je poklicala predstavnico psihoterapevtov Katjo Knez Steinbuch.
Gospa Knez Steinbuch, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, hvala.
V Sloveniji prizadevanja za ureditev psihoterapevtske dejavnosti trajajo že več kot 20 let. Zakaj toliko časa?
Ja, gre za precej obsežno in zahtevno področje, za področje, kjer delamo z zelo ranljivimi skupinami posameznikov. Zato je po svoje prav in pričakovano, da priprava takšnega zakona vzame dlje kot kakšnega drugega. Po drugi strani pa smo psihoterapevti velikokrat se spraševali in doživljali različne tudi medijske in drugačne napade in poskuse blokiranja in priprave zakona in naših izražanj želja glede priprave zakona. In pa hkrati je bilo tudi težko dopovedati prejšnjim kakšnim ministrom, da je ta zakon izjemno pomemben, ker v bistvu vpliva dobesedno ne samo na zdravje ljudi, ampak tudi na življenja in mladih in otrok in najbolj ranljivih skupin.
Ja, če
veseli smo, da se je to končno razumelo.
Če nadaljujemo pri tem, ja, kako nujen je torej ta zakon, da bi končal kaos na tem področju?
Ja, kaos, to pa je tudi ena težava, ki jo zaznavamo vsi, ki delamo na področju duševnega zdravja, da tukaj do sedaj te stvari popolnoma nič niso bile urejene. Torej vsakdo si je lahko napisal, dal nalepko na vrata in rekel, da je psihoterapevt in da izvaja psihoterapijo in pri tem ga nihče ni mogel zaustaviti, niti nikamor klienti oziroma uporabniki niso morali dati nobene pritožbe in je bilo to zanje res nevarno, ker bi lahko res kdorkoli tudi brez kakršnih koli tečajev, brez izobrazbe, kakršne koli usposabljene lahko izvajal različne tehnike in metode, ki jim je rekel psihoterapija, pa to tudi niso bile. In zato, da bi preprečil torej, te nekšne različne načine delovanja, ravno zato je bilo ključnega pomena, da se lahko začne razmišljati o enem takem zakonu, da se regulira trg in da se jasno določi kriterije, kdo lahko postane psihoterapevt in pod kakšnimi pogoji lahko izvaja psihoterapijo.
Sama priprava zakona o psihoterapevtski dejavnosti ima torej dolgo brado. Na zadnji predlog, ki je bil v lanskem poletju v javni razpravi, se je usulo več 100 pripomb. V kolikšni meri so upoštevane v različici, ki jo zdaj sprejela vlada? Kaj ugotavljate predstavniki organizacij pacijentov in psihoterapevtov? So vam, gospa Knez Steinbuch, na Ministrstvu za zdravje prisluhnili?
Pripomb je bilo res veliko, mislim, da celo malo pod 500, tako da tista verzija res ni bila dovolj dobra za stanje uporabnika. Zdaj pa mislim, da je se predlog zakona tako zelo dobro spremenil ravno zato, ker se je veliko ljudi in različnih organizacij aktiviralo, tako iz zdravstvene smeri kot te naše psihoterapevtske, in da je ministrstvo kar v največji možni meri upoštevalo vse deležnike. Res pa je, da so tukaj zelo nasprotna stališča, nasprotna mnenja in da nekateri psihoterapijo v resnici sploh ne bi regulirali, če tudi trdijo, da je potrebna neka regulacija, ne vidijo psihoterapevtov kot adekvatnih za to urejanje stanja oziroma bi jim zmanjšali imena in tako naprej in se tako pojavljajo ideje, kot da bi morali biti, ne vem, samo neki svetovalci in tako naprej. Mi pa ta imena se z njimi ne identificiramo in zavračamo glede na standarde tujine in tudi standarde, ki bo zdaj postavil ta zakon. Tako da menimo, da je Ministrstvo za zdravje imelo težko nalogo upoštevati tako različne pripombe in da je to nalogo napravilo dobro. Imamo pa tudi mi seveda še vedno še kakšne ideje, kaj bi še moralo biti v tem zakonu in kaj bi se moralo še bolj popraviti za, na primer, večjo dostopnost uporabnikov, da bi hitreje prišli do terapije recimo in za večjo brezplačnost storitev ali pa še za izboljšanje storitev na kakšnih drugih področjih resorjih, na primer v pravosodju. In tako naprej. Skratka, imamo še kar veliko idej, ki s tem zakonom še niso slišene, ampak verjamemo, da je sprejetje enega takega zakona nujno, ker je stanje na področju duševnega zdravja res, res alarmantno. Kar gotovo veste najbolj vi, novinari, ki vsak teden skoraj že spremljamo eno poročanje na področju duševnega zdravja mladih, da ne omenjam od samomorilnosti, povišanja anksioznosti in depresivnih stanj, do porasta medvrstniškega nasilja, ki se zdaj odraža tudi v delitvi na socialnih omrežjih. In vse to so res indikatori, da tukaj nujno potrebujemo ukrepe, sistemske spremembe in da jih potrebujemo v resnici takoj. In ta zakon je ena od možnih rešitev, ki jih lahko tukaj in upam, da jih tudi bomo apliciramo in pomagamo predvsem najranljivejših skupinam, ki to pomoč zdaj, kot kaže, nujno potrebujejo.
Kako pa, gospa Knez Steinbuch, odgovarjate na kritike psihiatrov in kliničnih psihologov, da torej zakon, ki ga čaka še parlamentarni postopek, v zdravstvo spušča zdravstvene delavce brez ustrezne izobrazbe, kar bi škodilo področju duševnega zdravja. To je med drugim ena od kritik, jih je pa še kar nekaj.
Ja. Jaz se sprašujem, ali so ta zavajanja namerna, ali morda ne poznajo različnih verzij priprave osnutkov zakona. Ampak Ministrstvo za zdravje je bilo tukaj na včerajšnji konferenci oziroma izjavi po vladi precej jasno. Povedali so, da so v zakonu jasni, strokovni, visoki kriteriji, ki so mednarodno ne samo da primerljivi, ampak celo na višjih točkah, kot imajo ponekje v drugih državah. In da zakon jasno določa pogoje in število ur za to, da bi nekdo lahko delal v zdravstvu. Lahko tudi navedem seveda druge argumente strani zdravniških organizacij. En izmed teh argumentov je, da nimamo specializacije, kar ne drži. Recimo teološka fakulteta že zdaj ponuja poleg osnovnega, magisterskega, doktorskega študija kar dve specializacije v obliki izpopolnjevanj. In je to en 12-leten študij, ki ne vem, če mu lahko kdo res, glede na to, da je potrjen in strani NAKVIS-a in Univerze v Ljubljani, očita nestrokovnost ali pa kakršnokoli takšne zdeve. Če je to očitek, potem bi morali preveriti tudi delovanje medicinske fakultete in drugih fakultet, saj smo vendarle vsi pod isto univerzo. Nadalje, te vstopni pogoji nikakor niso za terapevte nizki in bo marsikdo moral tudi kaj še dodati verjetno, da bo lahko sploh prišel noter v sistem. Torej, specializacija obstaja in število ur 2000 ur, ki se predpostavlja skoraj 2000, predpostavlja kot neko vstopni pogoj, ni malo število. Tudi klinični psihologi imajo zdaj recimo kot pogoj od leta 2013 naprej psihoterapevtskega znanja, njihovo število ur je nekje od 200 do 500, tako da razumljivo, da verjetno tudi ta del, kaj se bo upoštevalo po 2000 ur, tudi njih skrbi. Tako da o tem jih slišimo, se skušamo tudi mi z njimi pogovarjati in dogovarjati in iskati rešitve, ki bi bile v tem zakonu v bistvu najboljše za ljudi. Največja kritika je mogoče tudi glede pristopov, za katere se trdi, da niso na znanosti utemeljeni z dokazi, kar je spet ena zelo krutih neresnic. Vsi ti pristopi, ki so napisani v predlogu zakona, so znanstveni, so strokovni, so utemeljeni na znanosti. Vsi njihovi začetniki so znana imena, od Karla Rogersa do Viktorja Frankla, do Karla Junga in tako naprej. In to so ljudje, ki imajo neki renome in prihajajo vendarle iz področja zdravstva, psihologije, psihiatrije. Skratka, vprašanje pristopov je zelo hitro jasno, da ne zdržita teza znanstvene dokazljivosti, ker tudi obstajajo mednarodno v tujini, so močno zastopani, sprejeti zakoni, tako da ne vidim popolnoma nobenega razloga, zakaj Slovenija tudi ne bi enako potrdila. Te pristopi že obstajajo v Sloveniji nekateri 10, 20, 30 let, tako da ne samo, da so znanstveno potrjeni, so tudi s prakso utemeljeni in ravno to, da se uporabniki zadovoljni vračajo nazaj k terapevtom ali pa priporočajo svoje dobre izkušnje drugim, je en tak znak, da nek pristop deluje in da je dober in da se ljudje v njih dobro počutijo in predvsem pa to, da jim pomaga in prenaša kvalitativne rezultate glede njihovega duševnega zdravja. Zato takšne navedbe, potikanje v bistvu zavračamo in si želimo, da bi bilo tukaj več konstruktivnosti in spoštljivosti v takem dialogu. Mi psihiatri in klinične psihologe zelo cenimo, z njimi radi in nujno sodelujemo in si takšnega sodelovanja samo želimo še naprej, hkrati pa si res želimo, da bi v kritikah zakona ostajali pri argumentih, ki so resnični.
Gospa Katja Kneš-Steinbuch, iskrena hvala za vaš pogled, za vaša pojasnila in uspešno pri vašem delu.
Hvala vam za povabilo za pogovor.
Pogovor je pripravila Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski župniji Marije v Nebovzete v Kljulendu bo to popoldne zadnja ribja večerja v tem postnem času. Ob 7. zvečer pa bodo rojaki nadaljevali s tradicijo. Starši in učitelji sobotne slovenske šole bodo v Lovšetovem atriju začeli izdelovati butare za procesijo na cvetno nedeljo. V minulih dneh so že nabrali mačice, zimzelene veje in nekatere prve spomladanske rože. Učenci in učitelji slovenske šole pa bodo butare izdelovali tudi jutri dopoldne. Vse, ki imajo slovensko narodno nošo, vabijo, da se jim to nedeljo pridružijo pri procesiji. Župnija Svetega Vida pa bo na cvetno nedeljo pripravila vsakoletno dobrodelno kosilo za svetoviško vasico in slovensko pristavo.
Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Zvečer se bo od severa začelo oblačiti, sprva bo še pihal jugozahodnik, na severovzhodu bo prehodno zapihal severni veter, ponoči bo zmerno oblačno, zjutraj se bo razjasnilo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 0 do 8. Jutri bo sončno, popoldne bo pihal veter južnih in zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23 stopinj. Vreme po Sloveniji. Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Maribor 22 stopinj. V Celju piha jugozahodnik 18 km na uro, Murski Soboti severnik 13 km na uro, v Novem mestu zahodnik 15 km na uro in Mariboru severni veter 10 km na uro. Metlika 21, Ljubljana jasno 20, piha jugozahodnik v sunki do 48 km na uro, Kranj, Kočevje, Slovenske Konjice in Velenje 20 stopinj, tudi na Ptuju 20, piha pa severni veter 10 km na uro. Gornji Grad 19, Tolmin 18, piha južni veter 8 do 22 km na uro, Jezersko 18, Vrhnika 17, piha jugozahodnik 8 do 29 km na uro, Postojna jasno 16, piha južni veter 13 km na uro, Listca jasno 16, piha zahodnik 17 km na uro, Logatec 15 stopinj, Kredarica pretežno jasno 3, piha severozahodnik 8 do 37 km na uro. Zastoj je na Štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda na tem odseku je 15 minut. Zastoj je tudi med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zamuda na tem odseku je 25 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Robert Božič. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.